Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 8 janar 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës pas nesër në një seancë të jashtëzakonshme diskuton për situatën pas arrestimit të Ramush Haradinajt. Partitë politike shqiptare në Maqedoni kanë ratifikuar një deklaratë të përbashkët ku angazhohen që shqiptarët të jenë faktor shtetëformues. Donald Trump përsëri ka shprehur përkushtim për përmirësim të raporteve me Rusinë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump përsëri ka shprehur përkushtim për përmirësim të raporteve me Rusinë. Në një postim të mbrëmshëm në rrjetin Twitter, zoti Trump i ka përsëritur deklaratat e tij të mëparshme se ai dëshiron të punojë me Moskën për zgjidhjen e problemeve globale. Duke pasur marrëdhënie të mira me Rusinë është gjë e mirë e jo gjë e keqe, ka shkruar Trump dhe ka shtuar se vetëm budallënjtë do të mendonin se kjo është gjë e keqe. Kjo deklaratë u bë vetëm një ditë pasi inteligjenca e Shteteve të Bashkuara konkludoi se presidenti Rusisë Vladimir Putin personalisht kishte urdhëruar fushatë sulmeve kibernetike gjatë të zgjedhjeve amerikane për të ndihmuar zotit Trump. Ne edhe ashtu kemi mjaft probleme në gjithë botën dhe kurun të bëhem president. Rusia do të na respektojë neve shumë më tepër se tash dhe të dy vendet me gjas do të punojnë së bashku për të zgjidhur disa prej problemeve dhe çështjeve të mëdha në botë, ka thënë Donald Trump. Prokurorët e Shteteve të Bashkuara e kanë akuzuar personin Esteban Santiago, 26 vjeçar, për kryerje të sulmit të vdekje prurës në aeroportin e Floridës. Ky i dyshuar gjatë sulmit të pardjeshëm në aeroportin ndërkombëtar Hollywood i ka vrarë 5 vet dhe plagosur 6 të tjerë. Prokurorët thanë në mbrëmë se i dyshuar është akuzuar për krime me armë zjarri dhe për kryerje të aktit të dhunës në një aeroport ndërkombëtar që për pasojë kishte vrasje. Për këto akuza i dyshuari mund të dënohet edhe me vdekje. Hetuesit po shqyrtojnë se nëse sëmundja mendore ka luajtur rol në të shtëna. I vëllai të dyshuarit Santiago ka thënë se ai kishte marrë trajtim psikik. Agjencia FBI tha se Esteban Santiago, veteran luftën në Irak, kishte udhëtuar prej Alaskës në aeroportin Hollywood që në mënyrë specifike ta kryen të sulmin. FBI po ashtu tha se terrorizmi nuk është përjashtuar si motivi mundshëm për të shtëna. Raportohet se një eksplodim i një makine bombe ka goditur sot herët në mëngjes kryeqytetin irakian në Bagdad. Eksplodimi ndodhi në një treg në lagjen në Jamila, e banuar kryesisht me popullatë shiite, ndërsa agjencitë e lajmeve raportojnë se janë vrarë së paku 6 vet dhe plagosur më tepër se 10 të tjerë. Grupi terrorist të Shtetit Islamik ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm nëpërmjet të një postimi në internet. Ky grup e ka marrë përgjegjësinë për disa sulme të tjera në Irak, që kanë ndodhur gjatë ditëve të fundit, derisa forcat e qeverisë së Irakut dhe aleatët e saj po përpiqen për ta marrë qytetin Mosul, që është baza e fundit madhore e Shtetit Islamik në Irak. Shkencëtarët britanik kanë tërhequr vërejtjen se një pjesë e akullit të Antarktikut do të shkëputet, duke formuar një ishull të akullit që do të jetë njëri prej më të mëdhenjve në botë. Shkencëtarët e tubuar në atë që ata e quajnë Project Midas, thanë se pjesa andare e njohur me emrin në Larsen C, po bëhet gjithnjë më jo stabile. Prej vitit e 2011, një çarje në këtë pjesë të ndarë të akullit ishte zgjatur për afro 50 milje, ndërsa prej dhjetorit të vitit të kaluar, çarja ishte shtuar për 13 milje. Ekspertët parashojnë se ndarja mund të ndodhë gjatë muajve të ardhshëm, që do të rezultonte me një ishull të akullit të prej 2000 milje shkatrore në këtë hapësirë. Shkencëtarët nuk e atribuojnë këtë ndarje në mënyrë të qartë për shkak të ndryshimit klimatik, megjithëse në kumtesë sugjerojnë se ka lidhje me rritjen globale të temperaturave. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ora në studion e Radios Evropa e Lirë është 12:04 minuta e 39 sekonda. Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryesia e Kuvendit të Kosovës së dje në Prishtinë ka vendosur që të martën të mbahet një seancë jashtëzakonshme e Kuvendit, ku do të diskutohet lidhur me situatën e krijuar pas arrestimit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i cili është ndaluar nga autoritetet franceze sipas një fletarresti të Serbisë. Pale Leka, i shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, është shprehur i pakënaqur me veprimet e institucioneve të Kosovës lidhur me rastin Haradinaj. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që të mbajë të martë një seancë të jashtëzakonshme pas arrestimit të liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, nga autoritetet franceze. Nën kryetari i Kuvendit të Kosovës, Javid Haliti, pas mbledhjes së kryesisë tha se për shkak të kohës së pushimeve dhe mos prezencës së deputetëve në Kosovë, seanca mbahet javën e ardhshme.
Ne u raportuam të gjithë unanimisht që për arsye se deputetët janë në për pushime, seanca të mbahet ditën e martë në orën 11.
Kurse shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, tha se mbajtja seancës së jashtëzakonshme nuk është mundur që të mbahet më herët se data 10 janar. Autoritetet franceze ndaluan të mërkurën në aeroportin e Bazelit Ramush Haradinaj mbi bazën një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar që nga 2004 nga autoritetet e Serbisë me pretendimin për krime lufte të kryera në periudhën e luftës në Kosovë. Lekaj tha se institucionet e Kosovës nuk janë duke u koordinuar siç duhet në veprimet e tyre lidhur me rastin.
Ka këtu mangësi, nuk ka pothuajse ndonjë koordinim nga qeveria që ne në të vërtetë veprojmë si shtet, sepse këtu nuk e marr rastin Haradinaj si Aleancë, por e marr si njeri që ka kontribuar në shtetin e Kosovës, si ish kryeministër, ish luftëtar i lirisë, komandant i një zone, e sidomos edhe është njeri qytetar i Kosovës që i ka drejtat e barabarta me gjithë qytetarët e Evropës që të lëvizë lirshëm.
Lekaj ka shtuar se lidhur me rastin e fjalë më shumë janë duke ngritur zërin autoritetet e Shqipërisë se sa ato të Kosovës.
Po unë mendoj që duhet më energjikisht të veprojnë qeveria Kosovës, sidomos kryeministri, ministri jashtëm, këtu duhet të luajnë rolin e vetë, dhe sidomos ministria drejtësisë, kur nga Tirana kemi, nga qeveria e Shqipërisë kemi që ka kërkuar urgjentisht të takohet me ministrin e drejtësisë në Francë, atëherë pse nuk e ka bërë një gjë të tillë edhe ministria e drejtësisë të qeverisë Kosovës.
Ndërkohë ministria e drejtësisë Durata Hoxha një ditë më parë i tha Radios Evropa e Lirë se është drejtuar sërish të premten homologut të saj francez me kërkesën për lirimin e Haradinajt dhe ka deklaruar se po përcillen të gjithë hapat ligjor që do të mundsojnë lirimin e tij. Vendimi i gjykatës franceze për mbajtjen e zotit Haradinaj në paraburgim i jep një afat, siç thuhet në dokument, deri në 40 ditë autoriteteve të Serbisë për të kompletuar dokumentacionin me kërkesë për ekstradimin e tij. Zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë në Kosovës i kanë konfirmuar Radios Evropa e Lirë se përfaqësuesit ligjor të zotit Haradinaj kanë